për shëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion mes tjera ju uftojmë të ndiqni. Vala dhe IPKO nuk kanë ende sinjal në disa pjesë në veri të Kosovës. Maqedonia e Veriut synon të regjistrojë popullsinë në prill të vitit 2021. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në disa pjesë në veri të Kosovës mungon sinjali i dy operatorëve me licencë kombëtare, Vala dhe IPKO, që nga shpallja pavarësisë në vitin 2008, në Zubin Potok dhe Lepo Saviç nuk është bërë zëvendësimi i antenave të djegura nga protestuesit sërbë. Ndërkohë marrëveshja për telekomunikacionin e nënshkruar në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, pos që i mundëson leje të kufizuar një operatori sërb, përsakton që Vala dhe IPKO të kenë liri të vendosjes së plot të sinjalit në veri. Kronike e shkumbin Ahmet Gjekajt.
Por sa kalon Zubin Potokun, komunë me shumicë serbe në veri të Kosovës, rrjeti dy operatorëve të telefonisë mobile, Vala dhe IPKO, humbet. I vetmi sinjal aktiv i plot mbetet ai operatorit serb me licencë kufizuar MTS-DOO, operimi të cilit në veri dhe disa komuna me shumicë serbe është mundësuar që nga vitit 2017, pas zbatimit marrëveshjes së Brukselit e vitit 2015 për telekomunikacionin. Sinjalin e këtë pjesë veriore të vendit ishte dobësuar dukshëm qysh nga shpallja pavarësisë së Kosovës, kur u dogjen dy antenat e operatorit kosovar Vala në Lepo Saviç dhe Zubin Potok. Atë ditë u dogjë edhe pika kufitare në Jarinje, por jo edhe antena e cila mbetet edhe me tej aktive. Shtrirja e rrjetit në të gjithë territorin është obligim për operatorët me licencë kombëtare. Në Telekomin e Kosovës, zëvendësi Mendua Bazi tha se kanë plane konkrete.
Plani jonë është që ne të shtrim rrjetin edhe me tutje. Ne kemi plan që shumë shpejt vendosim fillimisht edhe dy antena treja dhe më pas edhe më shumë antena me qëllim që të ofrojmë shërbime në gjithë pjesë të vendit. Domethënë është obligim edhe ligjor i Unit si kompani publike që të ofrojmë gjithë qytetarëve të vendit të shërbimet tona mobile pavarësisht se ku ata gjenden. Pjesa veriore është pjesë e jona dhe ne jemi pranishëm edhe në atë pjesë, por do të rrisim sinjalin edhe më shumë në ditët vazhdimë.
Edhe operatori tjetër mobil me frekuencë kombëtare IPKO pranon se në veri nuk ka mbulueshmëria që të dendur sa në zonat e tjera të Kosovës, por nuk kanë dhënë detaje shtesë. Shqiprim Pula, antari i bordit të autoritetit të rregullativ të komunikimeve elektronike dhe postare, thotë se ky institucion garanton operatore që të funksionojnë ligjërisht dhe të mund të kenë shtrirje në të gjithë Kosovën.
Pse ata nuk kanë ofru mjaftushëm shtrirje të rjetit, ajo mund tjetë një tem e cila nuk varet nga ne, për faktin se neve nuk administrojmë le themi biznesin e tyre. Edhe tjetra që vlen të theksohet është fakti që qytetarët e komunitetit sërb si duket janë të dhënë më tepër pas operatorit sërb.
Operatori sërb MTS-DOO, që mbizotron numrin me konsumator dhe rrjet në veri, ka leje të përkohshme për operim me maksimum 60.000 numra. Kjo leje do të vazhdojë derisa qeveria e Kosovës të shpallte ndër ndërkombëtar për operatorin e tretë të telefonisë mobile.
Një vendim i tillë nuk ka rezultuar akoma. Një trajtim i një teme të tillë nuk është bërë akoma. Dhe realisht vazhdon të funksionojë operatori MTS-DOO, duke mos pas një iniciativë konkrete për ta formalizu një tenderim ndërkombëtar për operatorin e tretë.
Deri para arritjes së marrëveshjes në Bruksel në vitin 2015 për telekomunikacionin, në veri të Kosovës kanë operuar ilegalisht tre operatorë të telefonisë mobile serbe. Marrëveshja po vlerësohet si dobishme nga operatorët legal në Kosovë.
Gjithë këto marrëveshje normalisht i lehtësojnë edhe më shumë punën tonë të shtrirjes në këtë pjesë, por siç e thash, ne veç kemi plan për dy antena të reja, cilat shumë shpejt rënë ditës do të vendosen në pjesën veriore të vendit dhe do të vazhdojmë me planin tonë të investimeve të cilët janë në gjithë Kosovën.
Aktualisht, sipas të dhënave zyrtare të Arkepit, në Kosovë janë mbi 1.940.000 përdorues të telefonisë mobile. Vala ka 60% të tregut, IPKO 38%, kurse operatori sërb MTS-DOO ka rreth 2% të tregut aktual. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, shkumbin Ahmet Gjekaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Debati i përfaqësuesve të partive politike parlamentare për çështjen e zgjedhjes së presidentit të Kosovës është bartur në studio të ndryshme televizive. Në vend se të organizohet një tryezë e përbashkët për këtë çështje, thonë analistët. Sipas tyre, partitë politike në këtë mënyrë po përpiqen ta manipulojnë publikun. Kronike Bekim Bislimet.
Kur Kosova përballet me kriza të ndryshme politike, partitë politike shfrytëzojnë ato për marketing dhe për të dëmtuar njëra tjetrën, duke i anashkaluar përgjegjësitë shtetërore, por edhe ndaj publikut, thot Milazim Krasniqi, profesori gazetarisë dhe njohës i zhvillimeve politike. Sipas tij, një gjë e tillë është duke ndodhur edhe aktualisht kur Kosova është para situatës që duhet ta zgjedh presidentin e ri të vendit, pas dorëheqjes së Hashim Thaçit nga kjo opozitë për t'u përballur me akuzat që ka ngritur ndaj tij dhomat e special realizuara me Selina Hagë për krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit. Skena politike në Kosovë ka treguar dhe po tregon papjekuri në çështjen e zgjedhjes së presidentit dhe kjo papjekuri po reflektohet pikërisht për shkak se debati është vendosur në mediat vendore, vlerëson politologu Ramush Tahiri. Përkundër paralajmërimeve të lidhjes demokratike të Kosovës, e cila u theq me koalicionin aktual qeverisës në vend, se çështja e presidentit të vendit duhet të debatohet në një tavolinë diskutimi të gjitha partive parlamentare, kjo nuk ka ndodhur ende. Kohët e fundit ky debatim i paralajmëruar se do të ndodhë në një tryezë të përbashkët të partive politike është bartur në studiot e televizioneve vendore. Përfaqësuesit e partive politike përfshir aty dhe liderët e partive, veç e veç janë duke debatuar dhe polemizuar përmes studiove televizive. Profesori gazetarisë Milazim Krasniqi thot për Radio Evropa e Lirë se ajo që po ndodh në debatet në studiot televizive i jep opinionit të kuptojë që partitë politike kanë të shfrenuar iden për të marrë ose grabitur pushtetin në çdo mënyrë.
Janë parti që nuk kanë jo vetëm përgjegjësi ndaj shtetit, por nuk kanë respekt ndaj publikut. Për këtë arsye edhe rrinë më shumë nëpër studio televizive se nëpër zyra, dhe në këtë mënyrë në fakt ato në mënyrë permanente përpiqen ta manipulojnë publikun. Dhe ky tashmë është një publik totalisht i hutuar, si një lloj grigje e hutuar, e cila shikon se çmeriton se çfarë po bojnë partitë politike.
Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që metoda me të cilën i janë qasur partitë politike çështjes së zgjedhjes së presidentit përfshir edhe sjelljen e tyre ndaj publikut dhe sjelljes në mesvete në debatet e zhurmshme në studio televizive nuk është demokratike dhe madje siç thot ai as ligjore. Sipas tij, kjo sjellje jep mesazhin e qartë se pse liderët apo përfaqësuesit e partive politike parlamentare nuk ulën në një tavolinë të përbashkët për të debatuar dhe shqyrtuar mundësitë e një zgjidhjeje.
Unë nuk i bojnë se që prap logaritin që bëna që shkojnë zjedhe, nuk mirën vesh. Edhe tash për zjedhe dhe në do propagandë me elan fojnë.
Në debate, veç e veç nga studiot e televizionave të ndryshme, janë përfshirë përfaqësuesit e koalicionit qeverisës të lidhjes demokratike të Kosovës dhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kjo e fundit pretendon postin e presidentit për liderin e saj Ramush Haradinaj. Edhe Haradinaj, por edhe lideri lidhjes demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, kanë nxjerrë argumentet e tyre përmes studiove televizive. Në debate të tilla është përfshirë edhe subjekti opozitar Partia Demokratike Kosovës, e cila ka bërë të ditur se në rast se kërkohen votat e saj për zgjedhjen e presidentit të vendit, atëherë emri i presidentit duhet të propozohet nga kjo parti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut ka nisur debati për miratimin e ligjit për regjistrimin e popullsisë, por partitë sërish kanë dilema nëse ky operacion statistikor, i cili ka dështuar në vitin 2011, do të mund të realizohet. Regjistrimi i fundit në Maqedoninë e Veriut është bërë në vitin 2002, kur përqindja shqiptarëve ka qenë 25.17%. Kjo përqindje në vazhdimësi është kontestuar nga opozita maqedonase, me pretendimin se në Maqedoninë të Veriut jetojnë më pak shqiptarë. Shqiptarët në anën tjetër besojnë se përqindja tyre madje mund të jetë edhe më e lartë. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në kuvendin e Maqedonisë së Veriut ka nisur procedurat për miratimin e ligjit për regjistrimin e popullsisë, që sipas paralajmërimeve të qeverisë, duhet të realizohet në prill të vitit 2021. Propozimi ka kaluar të njëjtën në Komisionin për Çështje Evropiane, ndërsa faza tjera pritet të mbyllen më së vonë deri në fund të dhjetorit. Regjistrimi i fundit i popullsisë në Maqedoninë e Veriut është realizuar në vitin 2002. 10 vjet më vonë, apo në vitin 2011 ai nuk u mbajt për shkak të përplasjeve mes partive politike shqiptare dhe maqedonase mbi mënyrën e realizimit për përfshirjen e syve të qytetarëve që jetojnë përkohësisht jashtë të vendit e që shumica prej tyre janë shqiptar. Ishin në shpenzuar 2 milion euro, ndërsa pati edhe një procedurë parahetimore kundër dy drejtuesve të atëhershëm të koalicionit qeveritar, Nikola Gruevski dhe Ali Ameti, për ndërprerjen e regjistrimit, por kjo procedurë ka përfunduar pa epilog gjyqësor. Në Maqedoninë e Veriut, bazuar në regjistrimin e fundit, jetojnë 25.17% shqiptar, nga rreth 2 milion banorë sa numëron i gjithë vendi, por kjo përqindje në vazhdimsi është kontestuar nga pala maqedonase, në veçantin nga partit opozitare.
Maqedonasit, shqiptarët dhe të tjerët që jetojmë në këtë shtet, me sa e sa vite, do të regjistrohemi ashtu si që jemi, aq sa jemi. Këtë gjë e garantojmë me ligj për çdo region do të themelohen komisione të posaçme që do të përbohen prej 5 deri në 9 antarësh përfshir edhe kryetarin.
Ka deklaruar zëvendësa ministri i drejtësisë Agim Nuhio. Të drejtat e shqiptareve në Maqedoninë e Veriut realizohen sipas kushtetutës bazuar pikërisht në përqindjen e tyre. Në kushtetutë shqiptarët e definohen si popull që fletë gjuhë të ndryshme nga maqedonishtja dhe që përbën mbi 20% të popullatës dhe mbi bazë të kësaj janë përcaktuar të drejtat e tyre gjyqësore të simboleve të punësimit, përfaqësimit, të drejtat kulturore e kështu me radhë. Opozita maqedonase pretendon se shqiptarët janë më pak se 20% dhe kjo sipas VMRO DPMNE-s do të vërtetohej në një regjistrim të drejtë të popullatës. VMRO DPMNE-ja kërkon që të përcaktohet se cilat dokumente do të pranohen gjatë regjistrimit, cilat bazat të dhënave do të përdoren për të bërë dallimin midis vendbanimit dhe qëndrimit, si dhe të rishikohet mundësia që diaspora të regjistrohet vetëm përmes një aplikacioni, por edhe të mos e përfshihen ata që më shumë se një vit të jetojnë jashtë vendit.
Krajno netransparentna postupka, odnosno bez učestvo na site zainteresirani, odvakvojot način na postupuvanje, može samo da se priznese jedan zaključak.
Kemi një procedurë jashtë zakonisht jo transparente, pa pjesëmarrje në të gjitha strukturave të interesuara, posaçërisht pa pjesëmarrje në VMRO DPMNE-s. Nga kjo mënyrë e veprimit, mund të vimë në përfundim se qëllimi i këtij regjistrimi nuk është që të kryejmë një operacion statistikor, por regjistrimi është planifikuar të kryhet ekskluzivisht për qëllime politike. Ka deklaruar Dafina Stojanovska, deputete e VMRO DPMNE-s në Komisionin për Çështje Evropiane. Vërejtje ka dhe opozita shqiptare për si që thonë mundësin e manipulimit e gjatë procesit të regjistrimit. Alianca për shqiptarët, vërejtjen kryesore e kam bipyetësorin i cili kërkon që të mos jetë drejt ekskluzive e entit shtetëror të statistikës. Ndërkon nga Levizia Besa thonë së është mirë që të krijohet një mirëbesim e spalave që të mos vim në situatën e para 10 viteve kura ky proces e kishtë dështuar.
Jetojmë në ashtu atmosfere që duhet domosdo që të kemi edhe mënyrë institucionale të sankcionuara mekanizmat si do të jetë ky operacion i pranuar nga të gjithë, mos kemi situatë që do të bëhet një operacion që të ketë koston e saj dhe në fund mandej të dalim neve si partit politike dhe këtu nuk flas pozit opozit që e pranojmë se pranojmë.
Thotë deputeti Kastriota Rexhepi, për shkak të mos marrveshjeve shtyrja e regjistrimit të popullsisë sipas drejtuesve të institucioneve ka bërë që të mos ketë një shifër të saktë mbi numrin e popullsisë, i nevojshëm ky për hartimin e politikave shtetërore në më shumë fusha. Para Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.